Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахираббил аламин. Ассаляту вассаляму аля набиина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, кезектегімізше тәпсір сабағының жалғасы ретінде тәпсір тұнағы кітабынан Алла нәсіп етсе бүгін 103-ші сүре реттік саны бойынша Аср сүресін өтпекпіз шамамыз келгенше. Бұл Аср сүресі меккелік сүре болып есептелінеді. Алла тағала Аср деп, заман деп, уақыт пен заманмен серт берген. Жалпы Алла тағала өзінің уақыт жаратылысымен серт бере алады Алла тағала. Мысалға, «Уаш-шамси уа духаха» күнге серт, айға серт, немесе жемістермен, тиін, зайтун дегендермен Алла тағала соларға серт бере алады. Демек, бұл серт берудің негізгі мақсаты ол нәрсенің адамға маңызды екендігін, адам өміріне негізгі рөлдер атқаратындығын Алла тағала адам баласы білсін деп, сол нәрселерге адам баласы уақыттың қадір ретінде, уақытты айтудағы мақсаты адам баласы көбіне уақыттың қадірін білмей жатады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адам баласы екі нәрсенің қадірін білмейді дейді. Біріншісі бос уақыттың қадірін, екіншісі жастық шақтың қадірін білмейді. Көп жағдайда біз бос уақытымыздың қайда кетіп жатқандығын, немен шұғылданып жатқандығымызды көп ұмыт қоятын жайттар болады. Сол үшін адам баласы өзінің уақытын тиімді пайдалана білсек, иншалла ол біз үшін өте орынды және ертең Алланың алдына барған кезде әрбір уақытымызды қалай пайдалансақ, сол уақытымызға жауап беретін боламыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Уәл-ғасыр. Заманға серт дейді Алла тағала. Заманға серт, уақытқа серт. Иннал инсана лафи хуср. Расында адам баласының барлығы зиянда дейді. Бүкіл адам баласының барлығы зиян шегуші, тұңғиыққа кетуші. Неге? Өйткені адам баласы өзі жаратқан Раббысына қарсы келеді. Өзі жаратқан Құдайының беріп жатқан ризық несібесіне риза болмайды. Сол үшін де адам баласы көп жағдайда Алла тағалаға қарсы келгендігі үшін жалпы адам баласы шүкірсіз. Неге? Себебі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям берген әрбір нығметтерге шүкірлік ете білу керек деді. Біз әрбір нығметке шүкірлік еткен кезде бір әншейін көздің өзіне шүкір 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 деп айтып, оның шүкірлігін өтей алмаған болар едік. Расында біз мысалға қазір камераға осы бейнетаспаны жазып жатқанымыздың өзі, мысалға бұл камера өзінің белгілі бір дәрежесінде белгілі ғана жаңағы сыйымдылығы бар. Бірақ адам баласын Алла тағала көзін жаратудағы ол көз қаншама бейнеді бейнелей алады, қаншама ақпаратты сол көзбен біз ала аламыз. Ал Алла тағала қанша көзге мегапикселдерді қазіргі сонша дамыған заманның өзінде осы адамның көзі сияқты анық көрсететін ешқандай құрылғы ойлап таба алмай жатыр. Бұл дегеніміз Алла тағаланың шеберлігіне таңғалмасқа қандай себебіміз бар. Сол үшін де Алла тағала расында адам баласының барлығы зиянда дейді. Неге? Себебі ол өзі жаратқан құлының өзіне құлшылық ғибадат етпеуі адам баласына былайша айтқан кезде шүкірсіз ғой. Адам баласы ұйықтайды, ұйықтататын да Алла, тұрғызатын да Алла. Мысалы қаншама адамдар ұйқысынан тұра алмай өліп кетіп жатыр. Сол ұйықтаған күйі өліп кетеді. Қаншама адам баласын Алла тағала ден сау етті, бірақ денсаулығын айырып қойған адамдар да болды. Сол үшін де адам баласы шүкірсіз дейді. Қаншама адам баласын Алла тағала ақыл ес берді. Ал бірақ ақыл есі жоқ адамдар қаншама? Сол үшін де адам баласы шүкірсіз дейді. Санап отсаңыз, ол адам баласынан шүкірсіздік сипаттарын санайтын болсақ, азғындығын былай қояйық. Қазіргі заманда азғындық өте қатты белең алған кезең. Өте қатты белең алған. Себебі қарап тұрсаңыз, адамдардың шешінуі, адамдардың сөз бір-біріне деген сөзінің дөрекілігі, мейірімнің кетуі бұның барлығы азғындықтың кесірінен. Енді қандай адамдар зиянды емес дейді? Қандай адамдар пайда табушы? Иллаллазина аману. Мына адамдар зиян шегушілер емес дейді. Бүкіл адам баласын зиянда деп алып, Алла Тағала соның ішінен даралап жатыр. Иллаллазина аману. Тек қана иман келтіргендер. Иман келтіргендер олар зиянды емес деді. Неге? Себебі иман келтірген адамда имандылық сипаты болады. Адамдарға деген мейірім болады. Өзінің жаратқан Раббысына деген шүкіршілігі болады. Ол берген ғұмырына риза болады, берген денсаулығына риза болады, берген сынағына риза болады. Кейде адамдар басына сынақ келсе болсын, Құдай маған, мен Құдайға не жаздым, маған осы күнді тудыратын деген сұрақтарды беріп жатады. Ол адам баласы өте қатты қателесуші. Алла Тағала адам баласына сынақты беруіндегі мақсаты оны тазалап алуында. Мысалға, біз кілемді не үшін қағып аламыз? Оны бір жыртып басқа қылу мақсатында емес, соның ішіндегі шаң тозаңды қағу мақсатында, шаң тозаңды кетіру мақсатында қағып аламыз. Дәл сол сияқты, Алла Тағала пендесін бір қиындыққа салуы арқылы, Алла пендесін тазалап алайын деп отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бір кісі келіп, «Я Расулалла, менің мал дүнием қырылды, денсаулығым нашарлады» деген кезінде, пәленше басқалардың денсаулығы, жаңағы мал дүниесі қырылмады деген кезде, егер де сол қырылмайтын мал дүние болмаса, денсаулығы жаңағы сыр бермейтін болса, ол берілген малдан хайыр жоқ деген. Неге? Ода сынақ бар. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бір әйел кісі келіп, «Я Расулалла, менің қызымды алыңызшы, менің қызым өмірінде ауырмаған» деді. Өмірі ауырып көрмеген адам деді. Сонда пайғамбарымыз астағфирулла, мен сенің қызыңды ала алмаймын. Неге деген кезінде Алла Тағала өзі сүйген құлдарына ауруды беріп тұрады деді. Сол үшін адам баласының басына сынақ келген кезде ол сабыр ету, бұл мұсылманның көркем мінезінен. Міне, осы адам баласының барлығы зиянда деді, бірақ соның ішінде иллаллазина аману деді. Аллаға иман келтіргендерден басқа деді. Неге деген кезде олар Алланың берген сынағына сабыр ете алады және Алланың берген бұйрықтарын орындайды. Ва амилус салихат, және ізгі амал істегендер деді. Ізгі амал істегендер. Ізгі амал дегенде адам баласына қазіргі күнде ізгі амалды істеу пайғамбарымыз ең жаңағы жақсылықтың төмені жолдағы тасты алып тастау деді. Ең төмені. Жолдар кетіп бара жатсаң, жолдың бойында бір тас тұрма, соны шетке алып тастасаң, оны алып тастаудың өзі ізгілік. Мұсылман бауырыңа күліп қараудың өзі ізгілік. Бір мұқтажды көмектесу жеру ізгілік. Бір-біріне қол ұшын беру ізгілік. Қазіргі күнде өкінішке орай туған бауырлар бірін-біріне көмек беруден қалды. Туған бауырлар не үшін? Сол бір дүние үшін. Қимайды. Бірақ білсін, ол адамдар ертең өлгеннен кейін әрбір тиыны үшін Алланың алдында жауап беретіндігін. Сол берілмеген садақадан, берілмеген зекеттен ертең қиямет күні олар үшін өте қиын азаптар болады. Ас-садақату тутфи ул-хатиата кама тутфи ул-ма-ун-нара дейді. Арасында садақа бұл қателіктерді өшіреді деді. Қалайша су отты өшірген сияқты деді пайғамбарымыз. Сол үшін бұл келе жатқан бәлені садақамен қайтарып отыру керек, құрметті жамағат. Ва тавасау бил хақ, бірін-біріне ақиқатты насихаттағандар, бір-біріне ақиқатты өсиеттегендер. Себебі қазіргі күнде өтірік өте қатты жайлап кеткен. Бірін-бірін, былайша айтқан кезде, бірін-біріне тек қана өтірік комментария айтудан басқа ештеңе білмейді. Бетіне қарап өтірік мақтайды. Сол адамның ақиқатын айтса, әлгі адамнан пайда келмей қалатын сияқты болып тұрады. Өкінішке орай. Ақиқатты айту қазіргі күнде өте қиын болып қалды. Өте қиын болып қалды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям расында шынайы ақиқат ол жаңағы залым басшының алдында айтылған ақиқат деді. Сол үшін бірін-бірінде ақиқатты жақсы нәрсені бір-біріне насихаттайды. Себебі, мысалға екі адам отырған кезде, бір-екі адам достар сөйлесуі мүмкін. Бірін-бірімен өткен күнәларын, қазіргі біздің қоғамдағы ең проблемалы мәселелердің бірі, бұл бірін-бірімен сөйлескен кезде бұрынғы өтіп кеткен күнәларын. Соған риза бол, күліп отырады және де. Пайғамбарым саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Алла тағала пенденің істеген күнәсін жасырады деді. Бірақ пенделердің өздері сол істелінген күнәні айтып, өздері ашып қояды. Ва тауа сау біс сабри. Бірін-біріне ақиқатты насихаттайды. Ақиқатты, ақиқат дегенде не ақиқат? Және сабырды насихаттайды. Не ақиқат? Ақиқат ислам діні. Жүрген жерінде ақиқат дінді айтып отырады. Алланың бірлігін айтады. Пайғамбардың мейірімділігін, пайғамбардың шыншылдығын айтып отырады. Уа тауа сау біс сабри. Және бірін-біріне сабырлықта насихат етеді. Мұсылман адам расында бір бауырының басына сынақ келген кезінде оған күлмейді. Оған қиыншылық келген кезде оған кемсітпейді. Керісінше, оған демеу көрсетеді. Оны сөзбенен, іспенен оған сабырлық тілейді. Және бірін-біріне насихаттайды. Сол үшін адам баласына осы нәрсені бірін-біріне насихаттау міндет. Мұсылман адамына депті. Ғалым кісінің айтқан сөзі бар еді. Адам баласына осы Құран түспей-ақ Аср сүресінің өзі түссе, ол жеткілікті болар еді деп. Сол үшін осы Аср сүресін өте бекем ұстанайық. Бұл 10 минуттық тәпсірменен, 10 минуттық түсінікпенен адам баласына бүкіл Аср сүресін түсіндіріп жүру мүмкін емес. Бұл әрине қысқа ғана жаңағы түсіндірме. Сол осы нәрседен адам баласы ойлана білу керек. Ой жүгірте білу керек. Уа ахиру дауана алхамдулиллахи.